Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Na početku važnije vijesti.
Predsjednik Dodik održao još jedan krug konsultacija. Ime mandatara za sastav nove vlade Republike Srpske bit će objavljeno u nedjelju 30. novembra.
Učešće domovine u vladi Republike Srpske zahtjeva koalicioni razgovor, izjavio Adil Osmanović.
Među 13 uhapšenih u Austriji i Mirsad Omerović, vođa Isilovih džihadista, tužilaštvo BiH aktivno sarađuje sa institucijama Austrije.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Mladena Kurdije za ratni zločin nad Srbima u Brodu.
Poljoprivrednici blokirali carinski terminal u Orašju.
Za Rusiju neprihvatljiv jezik ultimatuma, izjavio Vladimir Putin.
Vrijeme danas toplije uz promjenjivu oblačnost.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nastavio je konsultacije u vezi sa izborom mandatara za sastav vlade Republike Srpske. Danas su u Palati Republike u Banja Luci bili predstavnici poslodavaca, boraca, studenata i penzionera. Predsjednik Dodik je istakao da je započet uspješan proces formiranja vlasti u Srpskoj i da postoji stabilna većina u parlamentu i za izbor vladi. Kako je ranije najavio, ime mandatara bit će poznato za dva dana. Opširnije Ivana Frank.
Smanjenja plata u javnom sektoru neće biti, ali će biti smanjenja javne potrošnje, naglasio je Dodik tokom sastanka sa predstavnicima Unije udruženja poslodavaca. Razgovarano je i o novom zakonu o radu, a poslodavci su predsjedniku iznijeli svoje prijedloge, kaže predsjednik Unije Predrag Zgonjanin.
Ekonomska politika da se postavi tako da se poslovni ambijent poboljša smanjivanje poreza i doprinosa, ali svakako moramo napraviti prihodovnu stranu, pa smo onda svakako napomenuli zaštitu domaće proizvodnje, napomenuli smo od te zaštite da ovisi ono što ćemo sutra imati na policama u našim marketima i da je to prevashodan značaj za nas, da se ta proizvodnja zaštiti, da postoji mogućnost da se napuni državna kasa na način uvođenja taksi i ostalih varijanti indirektnih taksi.
Institucije Republike Srpske nastavit će zajedno da rade na rješavanju pitanja boračke populacije i poboljšanju njihovog položaja u društvu, rečeno je tokom sastanka predsjednika Dodika sa predstavnicima Borsa. Predsjednik boračke organizacije Milomir Savčić kaže da je dogovoreno održavanje zajedničkog sastanka nakon formiranja vlasti, na kome će biti detaljno analizirano šta je dobro urađeno, a šta bi se eventualno moglo poboljšati kada je riječ o statusu boračke populacije. Kao pozitivan primjer, Savčić je naveo program stambenog zbrinjavanja.
S druge strane, urađene su određena zakonska rješenja s kojima boračka organizacija nije u potpunosti zadovoljna. Prije svega se odnosi na borački dodatak, to je tema o kojoj ćemo razgovarati, na koji način da to kvalitetnije riješimo, ali to sve očekujemo negdje tamo od polovine januara sljedeće godine.
Studenti su tokom konsultacija sa predsjednikom Republike dobili uvjeravanje da će učestvovati u izboru novog ministra prosvjete, a od nove vlade očekuju nastavak podrške u poboljšanju studentskog standarda, izjavio je predsjednik Unije studenata Borivoje Obradović.
Da se prije svega zajedno sa nama i sa univerzitetom pozabavi kvalitetom nastave na fakultetima i također da se pozabavimo malo zapošljavanjem studenata na ove privremene poslove tokom studiranja, da studenti mogu nešto da zarade dio novca za školovanje tokom svojih studija.
O položaju penzionera u Srpskoj Dodik je danas razgovarao sa predsjednikom Udruženja penzionera Radom Rakuljem. Predsjednik je proteklih dana održao konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih stranaka i Saveza sindikata i najavio da će ime mandatara za sastav vlade saopštiti u nedjelju.
Visoki funkcioner SDA i potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić nije juče neovlašteno u ime koalicije Domovina razgovarao s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom o potencijalnom ulasku predstavnika ove koalicije u vladu Republike Srpske, tvrde i stranke demokratske akcije. Salkić je imao odobrenje iz centrale SDA, potvrđeno je danas, čime je demantovano saopštenje koalicijonog partnera Demokratske fronte o kojem se tvrdi da je to učinio na svoju ruku. Brojni pokušaji da danas stupimo u kontakt s predstavnicima Demokratske fronte ostali su bezuspješni, dok je potpredsjednik SDA Adil Osmanović potvrdio da je Salkić imao stranačko odobrenje. Prilog Milana Stojića.
Oštra reakcija iz Demokratske fronte u kojoj se Salkić optužuje za samovolju, nepromišljen potez zbog, kako tvrde, sitno sopstvenih interesa, a koji navodno ugrožavaju napredak BiH i njen evropski put. Potpredsjednik SDA Adil Osmanović je potvrdio da Salkić ništa nije učinio samovoljno.
Ja sam rekao da smo se mi odazvali pozivu predsjednika Republike koji je uputio poziv klubu poslanika domovina. I danas želimo da ispoštujemo ono što su ustavne obaveze predsjednika da obavi razgovore sa parlamentarnim strankama i koalicijama oko novog mandatara za vladu Republike Srpske. Naravno da moguće učešće koalicije domovina u vladi entiteta Republika Srpska zahtijeva koalicijne razgovore. Svi oni politički stranaka koje učestvovale u koaliciji domovina. Koliko Demokratska fronta ostane na stanovištu da ne treba učestvovati u vladi entiteta Republika Srpska i pored toga što se iznesu određeni argument za i protiv, neće učestvovati u vladi entiteta Republika Srpska.
Koliko će ovo uticati na odnose unutar koalicije domovina, za sada je nepoznato. Svi pokušaji da danas stupimo u kontakt sa predsjedavajućim ove koalicije Sadikom Mahmetovićem ostali su bezuspješni. Ni u Demokratskoj fronti danas niko nije želio komentarisati Salkićev boravak u Dodikovom kabinetu, kao ni iznenađujuće žestoku reakciju iz fronte.
Uspješno teku pripreme za održavanje sljedeće sjednice Narodne skupštine na kojoj se očekuje izbor potpredsjednika i generalnog sekretara parlamenta, formiranje odbora i izbor delegata za Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Vijeće naroda Republike Srpske, istakao je predsjednik parlamenta Nediljko Čubrilović u razgovoru sa šefom kancelarije OHR-a u Banja Luci, Ulrikom Hartman, izrazio uvjerenje da će u decembru biti izabrani novi saziv vlade Srpske i time uspješno završeno konstituisanje svih institucija vlasti.
Na sjednici kolegijuma predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazano je za srijedu 3. decembra, trebalo bi da bude riječ o sazivanju konstitutivne sjednice ovog doma. Prema odredbama poslovnika predstavničkog doma, održavanje konstitutivne sjednice novoizabranog doma saziva kolegijum iz prethodnog saziva.
Rok za konstituisanje predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH je 30 dana od dana objavljivanja potvrđenih izbornih rezultata, što je bilo 10. novembra. I u 7. sazivu predstavničkog doma bit će 14 poslanika iz Republike Srpske i 28 iz Federacije BiH koji su izabrani na opštim izborima održanim 12. oktobra.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama uputio je čestitku predsjedavajućem predsjedništva BiH Mladenu Ivaniću povodom takozvanog Dana državnosti. Poštovani gospodine predsjedniče, izuzetno mi je zadovoljstvo da čestitam vama i građanima Bosne i Hercegovine Dan državnosti 25. novembar, navedeno je u čestitke koja je objavljena na sajtu predsjedništva BiH.
Obama poručuje da će Sjedinjene Države sarađivati sa novom vlasti kako bi bile sprovedene neophodne reforme za napredak Bosne i Hercegovine. Takozvani Dan državnosti 25. novembar obilježava samo Federacija BiH, dok Republika Srpska par dana ranije 21. novembra obilježava dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma, a na nivou BiH ne postoji jedinstven zakon o praznicima.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U najvećoj akciji protiv džihadista u EU Austrije je uhapšen glavni osumnjičeni Mirsad Omerović, državljanin BiH, koji je prema ranijem pisanju federalnih medija vrbovao i poslao u Siriju djevojčice Sabinu Selimović i Samru Kešinović, državljanke Austrije čiji su roditelji porijeklom iz BiH. On je ranije živio u Mauči u BiH te je dovođen u blisku vezu s Bilalom Bosnićem i Nusretom Imamovićem, a propagirao je radikalni islam na njemačkom govornom području.
U Beču, Gracu i Lincu od ranih jutarnjih časova traje opsežna policijska akcija protiv lica za koja se sumnja da su džihadisti. U velikoj raciji učestvuje 500 policajaca, a do sada je uhapšeno 13 lica i zaplijenjen teroristički propagandni materijal. Pretražuju se brojni stanovi, prostori za molitvu i džamije, javila je austrijska novinska agencija APA pozivajući se na interni dokument Ministarstva unutrašnjih poslova. Pretresaju se kuće i hapse osumnjičeni, prije svega u okolini džamija, u okrugu Lend u Gracu. APA navodi da je policijska akcija uslijedila nakon višemjesečnog posmatranja radikalnih islamističkih krugova u Gracu. Izdato je 20 naloga za hapšenja širom Austrije.
Tužilaštvo BiH i udarna grupa za borbu protiv terorizma ostvaruje međunarodnu saradnju sa institucijama Austrije u procesu otkrivanja i krivičnog procesuiranja počinilaca krivičnih djela koja su u vezi sa terorizmom i terorističkim aktivnostima.
Iz tužilaštva BiH navode da se saradnja realizuje sa partnerskim institucijama iz više zemalja sa ciljem otkrivanja, sprečavanja i sankcionisanja krivičnih djela koja su u vezi s terorizmom, jer je riječ o krivičnim djelima čije se izvršenje realizuje u više država. Tužilaštvo BiH daje podršku partnerskim institucijama u Austriji u sprovođenju akcije u borbi protiv terorizma i pružit će pomoć i asistenciju koja bude zatražena, saopšteno je iz ovog tužilaštva.
Akciju u Austriji za naš radio prokomentarisao je i ekspert za terorizam Dževad Galijašević.
Njemačka je upravo ta koja je gurala ideju da se Austrija zbog mogućnosti koje ima. Posjeću vas, Austrija je 50% operacija Altea. Austrija je neutralna zemlja, ona nije u NATO-u, ali ona bukvalno upravlja Euforom u Bosni i Hercegovini i drži pola potencijala Eufora. Gotovo sav obavještajno-bezbjednostni aparat u operaciji Altea je oslonjen na Austriju. Dakle, Austrija konačno morala je poduzeti korake na uvezivanje informacija iz Bosne i Hercegovine, iz Sarajeva i ovih iz Beča. Dakle, obračun u Beču je obračun sa takozvanom bosanskom vezom. Dakle, zato je to ozbiljna akcija. Ona možda sada ne izgleda da ima daleko sežne planove, ali ja smatram da je svaki početak i novo djelovanje, u stvari novo prikupljanje informacije i širenje pogleda na stvarne izvore i protagoniste ovih terorističkih prijetnji. I da će to dovesti prije ili kasnije do ozbiljnih istraga u samom Sarajevu.
U sudu BiH danas je održano ročište po prijedlogu tužilaštva BiH da se uhapšenom Bilalu Bosniću, neformalnom vođi Vehabija u BiH, odredi pritvor od 25 dana.
Tužilac Dijana Kajmaković, koja je na današnjem ročištu zamijenila Dubravka Čamparu, rekla je da će tužilaštvo za predloženi period završiti istragu i donijeti konačnu tužilačku odluku u ovom predmetu. Ona je navela da su mjere pritvora Bosniću predložene zbog bojazni da bi osumnjičeni mogao napustiti Bosnu i Hercegovinu te uticati na svjedoke. Kajmakovićeva je na ročištu rekla da je tužilaštvo saslušalo više svjedoka, tačnije roditelje, čiji su sinovi se nalazili na ratištima u Siriji za koje je utvrđeno da su vrbovani posredstvom društvene mreže Facebook.
Analitičar federalne policije Elvis Kumbarić demantovao je dio navoda optužnice prema kojoj se direktor SIPE Goran Zubac tokom februarskih demonstracija u Sarajevu oglušio pozive za pomoć tadašnjeg direktora Direkcije za koordinacije policijskih tijela Himze Selimovića.
Optužnica tereti Zubca da je ignorisao telefonske pozive Selimovića, tadašnjeg ministra bezbjednosti Fahrudina Radončića, te BiH tužilaca. Umjesto više poziva Selimovića, Radončića i tužilaca, kako navodi optužnica, Kumbarić je registrovao samo dva, i to po jedan Radončića i Selimovića, dok poziva tužilaca uopšte nije bilo, ni 7. niti 8. februara.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Mladena Kurdije iz Slavonskog Broda za ratne zločine počinjene nad Srbima na području Broda i okoline. Kurdija je optužen da je sam i sa drugim pripadnicima HVA počinio ratni zločin nad više desetina Srba koji su bili zarobljeni u zgradi policije u Brodu i prostorijama stadiona Polet. Ovo je do sada najopsežnija optužnica za zločine na području Broda i Posavine. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
U optužnici se navodi da su žrtve mučene, zlostavljane i premlaćivane, te da je ubijeno ili od posljedica premlaćivanja preminulo više od 10 zatočenika, a neki od zatočenika odvedeni su nakon čega im se gubi svaki trag, da bi nakon rata žrtve bile pronađene i ekshumirane. Dio optužnice odnosi se na silovanje i seksualno zlostavljanje većeg broja žena srpske nacionalnosti nad kojima su počinjena višestruka silovanja na različitim lokacijama, kao i silovanja na izrazito ponižavajući način izvršena pred drugim zatvorenicima, te u jednom slučaju pred suprugom zlostavljane žrtve. Također, optuženi se tereti za nezakonito odvođenje većeg broja civila u živi štit gdje su trpili teške fizičke i psihičke torture, te ranjavani uslijed vatrenih dejstava. Optuženi se tereti da je sam i sa drugim pripadnicima HVO sudjelovao u mučenjima, zlostavljanjima i premlaćivanjima zatočenika srpske nacionalnosti koji su tučeni i zlostavljani na izrazito surov način, te da nije učinio ništa kako bi spriječio mučenja, silovanje, seksualna zlostavljanja zatočenika ili kaznio počinitelje ovih zločina. Optuženi se tereti da je počinio kazneno djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz članka 173 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. Ova optužnica je do sada najopsežnija optužnica podignuta u posebnom modelu za ratne zločine koja se odnosi na ratne zločine i stradanje žrtava srpske nacionalnosti na području Bosanskog Broda i Posavine.
Predsjednik Udruženja za traženje zarobljenih boraca i nestalih civila iz Broda Marko Grabovac izjavio je da za srpske žrtve rata koje više od 20 godina čekaju pravdu nije prihvatljivo da tužilaštvo BiH podiže optužnice protiv pojedinaca, a ne i protiv naredbodavaca ratnih zločina počinjeni nad Srbima na području Broda i Posavine.
Tužilaštvo BiH treba da podigne optužnicu protiv desetina naredbodavaca i neposrednih izvršilaca ratnih zločina počinjenih nad Srbima na ovom području, rekao je Grabovac komentarišući podizanje optužnice protiv državljanina Hrvatske Mladena Kurdije, osumnjičenog za ratni zločin nad više desetina Srba na području Broda.
Više od 200 poljoprivrednih proizvođača iz Republike Srpske i Federacije BiH, kako je već i najavljeno, danas se okupilo od 12 do 14 časova u mirnom protestu na graničnom prelazu Orašje. Granična policija nije dozvolila direktnu blokadu graničnog prelaza, ali su poljoprivrednici blokirali carinski terminal. Mljekari, proizvođači goveđeg, svinjskog i živinskog mesa, povrtari i voćari iz oba entiteta okupljeni na graničnom prelazu Orašje najavili su da neće više blokirati granične prelaze, ali će zaštitu domaće proizvodnje tražiti u Sarajevu. Zahtjevi su i dalje isti, zatvaranje tri granična prelaza Izačić, Orašje i Gorica za uvoz poljoprivrednih proizvoda. Traže uvođenje regresirane nafte, zaštitu cijena za uvoz mlijeka, mliječnih proizvoda, mesa i mesnih prerađevina, povrća i voća i prerađevina od povrća. Više u prilogu Mirka Trivkovića.
Poljoprivrednici ostaju pri ranijim zahtjevima da se napravi izmjena zakona o akcizama i porezima, uvede zaštitna cijena pri uvozu mesa i mlijeka, sezonske prelemane na uvoz povrća u BiH i omogući izvoz u Europsku uniju, Rusiju i Tursku. Izričito zahtijevaju da se prelemani usmjere na poljoprivrednu proizvodnju, kaže Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske.
Sljedeće naše okupljanje za 10 dana će biti pred institucijama BiH. Tamo ćemo doći da tražimo svoja prava u institucijama, a oni nek idu na granice i oni nek idu orati njive.
Mehmed Nikšić, predsjednik Udruženja mljekara Federacije BiH, kaže da zahtjeve Udruženja poljoprivrednika moraju po hitnom postupku rješavati institucije BiH. Više nema čekanja, kaže, dosta je bilo.
U roku 10 dana ne budemo imali dogovorili sa predsjedništvom, upravom direktnog oporezivanja svim relevantnim institucijama koje se tiče ovi naši zahtjevi, jednostavno nećemo dalje čekati. U roku 10 dana ne bude sve to, bit ćemo u Sarajevu.
Proizvođači mesa kažu da je njihova proizvodnja zbog loše ekonomske politike skoro uništena. U BiH se sve može uvesti, ali iz nje na strana tržišta ništa ne može. Goran Mitrović ispred proizvođača junećeg mesa Republike Srpske i Federacije BiH kaže da domaći farmeri traže ukidanje uvoznih kvota na poljoprivredne proizvode i živu stoku, sve dok se uslovi primarne proizvodnje ne izjednače sa onim u Europskoj uniji.
Muči nas to što svo meso i slobodno ulazi na naše tržište iz zemalja CEFTA, iz Europske unije, čak iz Brazila, prekomorskih država, a mi nismo uopšte zaštićeni u smislu ni visine posticaja, ani smo prelemanima zaštićeni.
Predsjednici Udruženja mljekara, svinjogojaca, peradara, voćara i povrtlara iz oba entiteta danas su zatražili da u roku od 7 dana održe sastanak sa članovima predsjedništva BiH, predsjedavajućim savjeta ministara i ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
U kinosali u Kotor Varošu danas će biti održan skup podrške aktuelnom načelniku ove opštine Daliboru Vučanoviću uoči nedjeljnog referenduma o njegovom opozivu. Početak skupa zakazan je za 17 časova. Skupu bi trebalo da prisustvuje i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Odbornici nove skupštinske većine u Kotor Varošu, koju čine SDS, PDP i SDA, 11. novembra donijeli su odluku o opozivu načelnika Dalibora Vučanovića. Referendum na kome će se građani izjasniti o sudbini aktuelnog načelnika bit će održan u nedjelju 30. novembra.
U Dnevniku još možete slušati.
Hrvatska instrumentalizovala Evropski parlament, izjavio Tomislav Nikolić.
Zoran Milanović zbog Šešelja ne dolazi u Beograd.
Za pravoslavne vjernike danas počeo šestonedjeljni božićni post.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocijenio je danas da je začuđujuće da je Evropski parlament dozvolio da ga Hrvatska koristi kao instrument u svoje izborne svrhe i da donese rezoluciju koja se odnosi na Srbiju, a da pritome Beogradu nije pružena mogućnost da makar iznese svoj stav.
Poslanici su ostali nijemi pred uništavanjem ćiriličnih tabli u Slavoniji, pred eksplicitnim govorom mržnje protiv Srba na skupovima povodom godišnjice zločinačke akcije Oluja koji traju više od 10 godina ili pred održavanjem javnih koncerata popularne muzike u Hrvatskoj, čiji tekstovi otvoreno pozivaju na istrebljenje Srba, podsjetio je Nikolić.
A hrvatski premijer Zoran Milanović otkazao je učešće na predstojećem sastanku šefova vlada centralne i istočne Europe sa Kinom koji će biti održan u Beogradu.
Milanović je, kako navodi hrvatska štampa, nezadovoljan reagovanjem srpskih vlasti na povratak lidera radikala Vojislava Šešelja. Milanović se, kako ističu, u bližoj budućnosti neće sastati sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su nelegitimne jednostrane sankcije koje su Rusiji uvele Sjedinjene Države, Evropska unija, Japan, Australija i još neke zemlje neprihvatljive i besperspektivne. Takav pritisak predstavlja prijetnju međunarodnoj stabilnosti, dodao je Putin.
On je uoči posjete Turskoj 1. decembra naglasio da cijeni odluku Turske da se ne priključi sankcijama, ističući da su pokušaji razgovora sa Rusijom jezikom ultimatuma neprihvatljivi i bez perspektive. Ruski predsjednik je rekao da je odgovor Moskve bio i bit će uravnotežen i da će uvažavati prava i obaveze Rusije prema međunarodnim sporazumima, između ostalog i u okviru Svjetske trgovinske organizacije.
Tri lica su poginula, dva se vode kao nestalo u poplavama na jugozapadu Francuske, saopštio je ministar unutrašnjih poslova ove zemlje Bernard Cazeneuve.
Vojnici i policija su uz pomoć helikoptera izveli više desetina spasilačkih operacija u najugroženijem regionu. Jugozapad Francuske je već više sedmica pogođen olujama, a obilna kiša izazvala je poplave u kojima je bujicama početkom ovog mjeseca poginulo 6 lica.
U Tursku je stigao poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo. Tokom posjete očekuje se uspostavljanje mostova s islamom i davanje podrške ugroženoj hrišćanskoj manjini na Bliskom istoku.
Sastaće se s predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Ankari. Drugog dana putuje u Istanbul, a sastaće se i s vaseljenskim patrijarhom Bartolomejem. Oko 2700 policajaca zaduženo je za njegovu bezbjednost u Ankari, a 7000 u Istanbulu.
Za pravoslavne vjernike danas je počeo šestonedjeljni božićni post koji prethodi najradosnijem hrišćanskom prazniku roženstvu Hristovom Božiću.
Priprema za Božić koji se proslavlja 7. januara potpuna je ako vjernik na kraju šestonedjeljnog posta pristupi svetim tajnama ispovijesti, pokajanja i pričešća. Post se zasniva na primjeru samog Isusa Hrista koji je prije nego što se suočio sa Satanom na hljebu i vodi postio 40 dana.
Elektrotehnički fakultet u Banja Luci danas je obilježio 52 godine postojanja. Tim povodom održana je svečana akademija na kojoj su uručena priznanja najuspješnijim studentima, proglašen je najbolji student svih generacija ovog fakulteta Filip Savić. Opširnije Mirjana Grabež.
Filip Savić završio je elektrotehnički fakultet za manje od 4 godine s prosjekom ocjena 10 i najbolji je student među 2300 studenata koji su do danas završili ovaj fakultet. Trenutno se nalazi u Norveškoj na master studijima, a nagradu u njegovo ime primio je njegov otac Simo Savić.
Pa ja nisam znao da će biti proglašen za najboljeg studenta. Stvarno presretan sam, drago mi je što je to tako se desilo.
Kada je riječ o kvalitetu nastave, Banjalučki elektrotehnički fakultet ima uslove da obrazuje studente po najvišim evropskim standardima, istakao je dekan Branko Dokić. On je dodao da je prošle i ove godine za opremanje laboratorija uloženo oko 3,5 miliona maraka.
Fakultet je u ovoj godini bogatiji za 7 savremeno opremljenih laboratorija, 6 iz oblasti računarske tehnike i jedna iz oblasti projektovanja digitalnih sistema.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija kaže da ministarstvo posebno podržava fakultete koji doprinose razvoju privrede, među kojima se naročito ističe elektrotehnički fakultet u Banja Luci.
I koji u skladu sa svojim prostornim i nastavnim kapacitetima mogu i povećati kvote za upis studenata na prvi i na drugi ciklus studija.
Banjalučki elektrotehnički fakultet osnovan 1962. godine, već decenijema slovi za jedno od najprestižnijih visokoškolskih ustanova u BiH i regionu, pored tehnološkog najstarije fakultetu u Banja Luci.
U Brčkom se večeras završavaju 31. pozorišni susreti. Predstava Mlješćenje Šarana Narodnog pozorišta Republike Srpske večeras gostuje u Beogradu. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Na susretima pozorišta u Brčkom od 20. novembra predstavili su se Narodno pozorište Subotice, Beogradsko dramsko pozorište, Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke, Hrvatsko narodno kazalište Split, Banja Lučko gradsko pozorište Jazavac i Kamerni teatar 55 iz Sarajeva. Govoreći o kvalitetu repertoara, direktor susreta pozorišta Bosne i Hercegovine u Brčkom Jakov Amidžić rekao je da susrete karakteriše krajnje skromna ponuda domaće produkcije, ali da je selektor ipak uspio da obezbijedi kvalitetnu teatarsku ponudu. Večeras na završnoj večeri stručni žiri i žiri publike proglasit će najbolja ostvarenja, a laureatima će biti uručene nagrade, kazao je Jakov Amidžić.
Jedne nagrade su samo za BH pozorišta i tu se dodeljuju nagrade u svim kategorijama, znači od najbolje predstave u cjelini do najboljeg mladog glumca i glumice, znači tu je i drugu vrstu nagrada koju dodeljuje stručni žiri, to je Grand Prix festivala gdje se od svih predstava bira najbolja predstava, najbolji glumac i glumica. Također žiri publike bira iz produkcije BH pozorišta najbolju predstavu u cjelini.
Predstava Mrešćenje Šarana po tekstu Aleksandra Popovića u režiji Egona Savina, a u izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke gostovaće večeras u Beogradskom dramskom pozorištu. U galeriji Akademije likovnih umjetnosti Trebinje u toku je izložba grafičkih radova Otisci multioriginalne Bosne i Hercegovine, čiji su autori studenti likovnih akademija iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara i Trebinja.
Zmijenski vez zvanično je uvršten na reprezentativnu listu nematerijalne svjetske baštine UNESCO na 9. sjednici Međuvladinog komiteta UNESCO za zaštitu nematerijalne kulturne baštine. Prijedlog i kandidaturu Zmijenskog veza pripremao je Muzej Republike Srpske od 2011. do 2013. godine. Zmijenski vez je prvo kandidovano nematerijalno dobro iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Prva sjednica organizacionog odbora izbora 10 najboljih sportista Republike Srpske održana je danas u Banja Luci. Opširni Aleksandra Perić.
Ova tradicionalna sportska manifestacija od velikog je značaja ne samo za Glas Srpske i Banja Luku, već i za cijelu Srpsku, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je i predsjednik organizacionog odbora ove manifestacije.
Svaka ozbiljna država, a mi to jesmo sigurno, organizuje na kraju godine manifestacije izbora sportista i to nije samo sportski događaj, nego naravno i javni društveni događaj. I zato je bilo važno da se ovdje u organizacionom odboru okupe ljudi koji mogu da daju ili su uključeni u sport najbolje svoje ocjene o tome koje je postigao u ovakvim okolnostima najbolje rezultate.
Predsjednik Srpske istakao je da će i ostali članovi organizacionog odbora pozitivno doprinijeti organizaciji izbora 10 najboljih sportista ove godine kako bi bila nastavljena dobra tradicija promocije sporta Srpske. Manifestacija izbora 10 najboljih sportista Republike Srpske biće održana 18. decembra u Banskom dvoru u Banja Luci s početkom u 20:10.
A na Međunarodnom sajmu sporta u Beogradu, koji se održava od 27. do 29. novembra, kroz brojne aktivnosti predstavlja se i sport Republike Srpske. Sajam je bio i prilika za susrete sportica, sportskih radnika i predstavnika sportskih saveza iz Republike Srpske i Srbije. Tom prilikom potpisan je protokol saradnje između Košarkaških saveza Srpske i Srbije, a tom dana protokole o saradnji trebalo bi da potpišu i predstavnici rukometni, stonoteniski, atletski i kajakaški savez. Iz Beograda se javlja Marica Lalović.
Potpisivanjem protokola o saradnji sportskih saveza otvorit će se brojne nove mogućnosti za saradnju i zajedničke nastupe, kaže ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović.
Ono što je najvažnije, to je pripremanje različitih zajedničkih projekata, jer ovo je trenutak kada se prave dogovori za narednu godinu.
Dva košarkaška saveza koja su danas potpisala protokol o saradnji u svim segmentima imaju tradicionalno dobru saradnju, a današnje potpisivanje samo će je unaprijediti. Saglasni su predsjednici Košarkaških saveza Srbije Dragan Đilas i Republike Srpske Boris Spasojević.
Mi ćemo učiniti sve, naravno, da pomognemo u razvoju košarke i na teritoriji Republike Srpske i Srbije.
Nadam se da će Savez Republike Srpske kroz ovaj sporazum razmjenjivati mlade igrače, razmjenjivati stručnjake i sarađivati na svim poljima.
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević vjeruje da će ovim protokolom biti potpomognut razvoj košarkaškog sporta u Srpskoj.
To je jedna jako dobra stvar, mislim da je to jedan narod, jedna zemlja na kraju krajeva i mi nastavljamo da pratimo sport i sportiste u Republici Srpskoj kao da su u Srbiji.
U okviru programa unapređenja sportske saradnje planiran je i radni sastanak predstavnika Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske sa predstavnicima Saveza za školski sport Srbije.
Danas je bilo toplije, ali uz umjerenu oblačnost i sunčane periode u mjestima sa maglom nešto svježije. Sutra će biti slično vrijeme, samo na jugu će povremeno padati kiša. Detaljnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura u predjelima gdje je bilo najviše oblaka i magle, Novi Grad 5 stepeni, 7 Foča, kao i Prijedor, Srbac, Čemerno, Banja Luka i Bijeljina 8 stepeni u Doboju, 10 Gacko, Srebrenica, Rudu 11 stepeni Višegrad, kao i Kalinovik, Nevesinje, Sokolac, Han, Pjesak 12, Mrakovica, Zvornik 13, Klekovača i Bileća i gradovi na jugu i zapadu znatno tople, Trebinje 14, 15 stepeni u Ribniku, Mrkonjić gradu, Adrinić danas najtopli 16 stepeni. Sutra će jutro ponovo biti oblačno, na jugu i na istoku će ponegde padati slaba kiša, a oko reka na severu i na istoku i dalje ostaje magla. Tokom dana promjenljivo vrijeme, povremeni sunčani periodi, dok će na jugu povremeno padati slaba kiša. Magla će se i dalje zadržavati ponegde na krajnjem severu i istoku i u tim predjelima će ponovo biti hladnije uz maksimalnu temperaturu oko 6 stepeni, a u ostalim predjelima opet toplije od 8 do 16 stepeni. I Banja Luka očekuje slično vrijeme, jutro će ponovo biti oblačno, tmurno, maglovito, a sredinom dana djelomično razvedravanje uz povremene sunčane periode, maksimalna temperatura i sutra oko 9-10 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom važnije vijesti.
Predsjednik Dodik održao još jedan krug konsultacija. Ime mandatara za sastav nove vlade Republike Srpske bit će objavljeno u nedjelju 30. novembra.
Učešće domovine u vladi Republike Srpske zahtjeva koalicione razgovore, izjavio Adil Osmanović.
Među 13 uhapšenih u Austriji, Mirsad Omerović, vođa ISIL-ovih džihadista, tužilaštvo BiH aktivno sarađuje sa institucijama Austrije.
Poljoprivrednici blokirali carinski terminal u Orašju.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.